Chega o momento, como cada venres, como cada semana tamén, de actualizar, non, a situación sanitaria do noso concello, como está Negreira tamén nesta pandemia da COVID-19, e como sempre tamén falar de outros asuntos da actualidade municipal co noso alcalde, con Manuel Ángel Leis Míguez. Hola, alcalde, bo día.
Hola, moi bo día, Emilio, a todos.
Bueno, pois xa saberá tamén esas novas que se veñen de confirmar esta mesma mañán. Non sei que lle parece, que valoración fai tamén destes peches e estas novas restriccións que tamén, por un lado, hai que dicir que nos afectan, non?
Pois acabamos de decir ahora mesmo, precisamente, porque acabamos de vir dunha reunión por videoconferencia ca Deputación da Coruña pola plataforma que temos de TEDEC aquí no concello implantada. E agora mesmo cando salíamos, pois acabamos de comunicar. Non sei moi ben aínda que tipo de medidas concretas estableceron. Simplemente me dixeron que acababan de pechar Amesteo, Santiago, Vimianzo, na zona da Coruña tamén, Arteixo,
sí. Creo. Teixo, Ferrol, bueno, zona sí. Digamos así as principais, non?
Pero bueno, a ver, verase si son efectivas ou non, pero bueno, eu creo que a situación agora mesmo pois estáse agravando bastante, non? Según os datos e os números de casos de positivos e infectados que está habendo. Por tanto, bueno, pois algún tipo de medida terán que tomar nese sentido, non? Eu creo que se cadra pois chegan tarde, non? Pero bueno, se cadra mellor si antes ou mellor non se tiveran aberto pois as fronteiras de comunidades, incluso sin ser de país, pois ou mellor pois teríamos ou mellor a situación máis controlada, pero bueno, non sei, repito, ao final isto todo pois son sacar conclusións un pouco en base as cousas que vamos vendo día a día, que bueno, que como levo dicindo na radio durante estes meses, son cousas impredecibles que surden diariamente e que non sabes moi ben pois como atallalas ou cal vai ser digamos que a medida máis idónea para conter a situación, non?
Bueno, de momento aquí levamos unha serie de dúas semanas, digamos así, boas, non? Con unha incidencia baixa, pero isto tampouco vai durar sempre, non?
Non, pois concretamente no día de hoxe pois subimos uns cuantos, a verdade é que no día de hoxe temos a 5, o sea que, bueno, é un pouco que falábamos estos días, non? Isto vai flutuar, vai andar arriba e abaixo, habrá días mellores e peores, é dicir, a ver, non, son 5 casos, non é para alarmarse, pero hai que ter, bueno, pues conciencia de que temos que seguir cumprindo con esas medidas. Eu ontem ainda había nas redes sociais un vídeo do alcalde de Vigo, non, donde bueno, moi acertadamente, non, falaba que bueno, que incluso as propias familias, non, é dicir, cando chega non un familiar, incluso algún coñecido, veciño coñecido, o típico de darte a palmadinha na espalda, de hombre, que tal, como estamos, no? De non respetar esas distancias e ao final acabar pues nunha conversa ou incluso tomando un café con un veciño, con un coñecido, que pensamos que porque sea veciño ou coñecido que non ten por que estar xa contasiado ou que non sea asintomático con respecto a outra xente, non? Entón, eu creo que cantas máis medidas tomemos e respetemos aínda cos propios familiares incluso, pois moito mellor, porque moitas veces non sabemos quen pode ou non pode estar.
Claro, e ademais, ¿no? con un familiar, se me permite, pois imagínese, pois cun irmán, non? Claro. Mais longe, cada un vive na súa casa, é dicir, xa non se vive xuntos como se vivía antes.
Diarias de traballo, de traballo de amigos distintas, por tanto, neste momento de chegar a xuntarse, a verse ou a unha comida incluso, digamos que nos relaxamos e que, porque sea noso irmán, estamos seguros de que non vai ter. No, é que non o sabemos, porque eu traballo por un lado e ele traballa por outro. Ele ten unhas relacións con personal de traballo, con amigos, con que sexa, e, por tanto, quen quita de que non teña o contaxe do virus? É que, ao final, ao mellor ele ou eu podamos ser asintomáticos, estemos contaxiando a outra xente, e de aí, pois, o que falamos sempre, é dicir, surde un caso, e ese caso que estivo en contacto con outros, empeza o rastreador a ir chamándose a facer as probas, e ao final, de un, salen 6 ou 7. O sea que, é dicir, eso vai ser así, non?
Decía do alcalde de Vigo, Abel Caballero, que recomendaba, e así yo fixo saber tamén a propia Consellería de Sanidade, poñan máis probas, fagan máis probas, máis rastresadores, uh-huh. e logo, os demais, o que temos que facer é responsabilidade individual. É dicir, poñerse no peor dos casos, non, dicindo, temos que partir de que todos estamos contaseados, e entón así vamos a fazer máis cuidado.
Claro, é que, a ver, está ben, o que fagan probas o que poñan rastreadores está todo moi ben, pero si cada un de nós, particularmente, individualmente, non temos esa responsabilidade e esa decisión de decir, bueno, mira, vamos a ver, sí, somos irmáns, todo o que eres, pero mantemos as distancias de seguridade, usamos as mascarillas, non nos relaxamos, pues eso, por ir tomar un café ou un bar ou eso, non pasa nada, pero cumplindo con esas medidas, é dicir, non podemos relaxarnos nin pensar que porque sea noso irmán ou porque sea un familiar directo, non pase nada. É dicir, a responsabilidade está en cada un de nós individualmente que cumplamos con esas medidas. Senón, uh-huh. por moito que a Xunta poña rastreadores, que poña, que evidentemente, todo o que faga, benvido, e bo será para todos, non? Para saber esos casos todos, sobre todo, que poidan ser asintomáticos e que estean contagiando, pero, evidentemente, uh-huh. a responsabilidade vai individualmente na forma de cada un de nós.
Queda demostrado cos datos que aportaba esta mañán o Comité Clínico, non, de seguimento da pandemia en Galicia, que o foco dos contagios son as relacións sociais e familiares de non convivintes. Para claro. nada o son nin a hostelería, restauración, comercio, nada. Nin o traballo, nin o deporte, nin a cultura. Son as relacións sociais con amigos, amistades, compañeros, compañeiras, de familia, como estamos falando, non pasa nada. Pois hai que, sí que pasa, hai que poñer sí que igualmente pasa, claro. a máscara. E aí, claro. si vamos a ver a un familiar, póñase a máscara.
Temos que extremar tamén. Igual as precaucións, é dicir, eu só vimos falando estes días na radio, non? É dicir, aquí, dentro do centro de saúde, todos os casos que foron aparecendo ao longo destes meses que diariamente estou en contacto con eles, me din que son todo de reunións familiares, comidas familiares, cumpleanos, eso todo, de todo o que acabas de decir ti, non surden casos concretos, é dicir, non, nin a hostelería, nin no deporte, nin nada, é dicir, todos son de reunión familiares, comidas familiares, eventos que, como pode ser un cumpleanos, unha celebración familiar, e está demostrado. Entón, bueno, eu creo que aí é onde temos que incidir, pero sobre todo, repito, é a responsabilidade individual de cada un de nós, é dicir, temos que extremar as precaucións, que porque sexa un irmán, porque sexa un familiar directo, porque pensemos que ao mellor non está contagiado, temos que manter igual as distancias, temos que cumplir igual con esas normas, porque senón ao final isto está sabendo que se está desmadrando outra vez, non?
Entón, claro, o que pasa é que, por exemplo, se pongo foco na hostelería, non? Sabido que o está a pasar mal, non? Igual que o comercio e outras actividades, cando realmente eles si cumpren, non? Coas restriccións, coas medidas.
Eu creo que son os que máis cumplen.
Son os que máis cumplen, non? Incluso para manifestarse esta semana en Santiago, cumprían, non? Con ese protocolo, con esas medidas. E, o que pasa é que nós tamén podemos ir aos bares, podemos ir aos restaurantes, pero facendo cuidado.
Eu creo que calquera de nós que se acerca a calquer bar daqui de Negreira, a calquer comercio, podes ver que cumplen cas medidas higiénico-sanitarias que nos marcaron dende un primeiro momento. Todo o mundo ten o seu gel desinfectante, todo o mundo nos bares ves que limpan as mesas, as sillas con produtos, ten na entrada, tes as distancias de seguridade. É dicir, eu creo que de aí non hai problemas. Home, a ver, non digo que ao 100%, non has algún que no medio, que evidentemente, como en todos os casos, sempre ten que haber, digamos que, unha ovella negra na familia, non? Pero a maioría deles cumplen con todo eso, eu vexo constantemente, e vexo que aí non tiña por que haber maior problema, o sea, non ten por que haberlo, e os datos están aí.
Sí, sí, os datos están aí, que non hai. O que hai que facer é seguir facendo cuidado, seguir indo, pois, acudindo aos bares, aos restaurantes, cafeterías, non? Igual que ao comercio e a outros negocios, pero sempre con precaución. É dicir, se se vai a tomar algo, se pode tomar algo, pero non estar todo o tempo, por exemplo, sin a mascarilla, non? Senón poñela a máscara e protexerse, buscar sitios a mellor abertos tamén, non? Con moita ventilación e para todo, non? Para o resto tamén. Bueno, vamos rapidamente con máis cuestión. Non sei se quere apuntar algo máis do tema da COVID, alcalde.
Pois non, a ver, na medida do posible nos seguiremos atentos a, bueno, os números ao longo destes días para ver, bueno, con esas restriccións, bueno, pues tamén avisarlle pues aos nosos veciños que, bueno, pues que teñan cuidado, evidentemente, porque agora con eses peches no entorno, eu agora mesmo, por exemplo, pues levamos aquí toda a mañán pues preparando certificados de, bueno, para poder trasladarse ao personal do concello que vive fora do, do noso municipio. Es decir, agora hai personal que vende Santiago, personal que vende Ames, personal de mantemento, por exemplo, do alumeado, que teño que facer un certificado porque en caso de haber unha avería, pois que, bueno, pues, que excedan dese horario que hai das 11 da noite, non? Es decir, pues ao mellor ás tantas da mañán hai que chamalos para calquear problema e que ten que ter uns certificados para poder desplazarse, non? E que a Garda Civil pois non nos para, non? Entón, bueno, esa xente todo, veciños que saben que pois a partir deses horarios teñen que estar nas súas casas, que intenten cumplirlas, porque evidentemente entendo que as forzas e corpos de seguridade van a estar pendentes de todo iso, non?
Bueno, vamos con más cosas. Estáse celebrando esta hora pleno ordinario na Deputación da Coruña. Entre outras cuestións, se vai a aprobar tamén unha modificación non de crédito que nos afecta moito porque unha desas partidas irá para a estrada, para a ansiada, non? Reforma da estrada cara a Ponte de Anfonso no treito entre Liñallo e a Ponte de Barbazán. Que valoración fai desta nova?
Bueno, pues como te dicen, fai un par de semanas cando se trasladou aquí o presidente, pues bueno, contentos, pero, repito, con cautela, hasta que eu hasta que ves ali unha máquina traballando, repito, non, é dicir, ou se vai a pleno, unha dotación orzamentaria, precisamente para eso, vai a tardar uns meses, evidentemente, porque agora, en novembro, sale a licitación a obra, bueno, e vai tardar o que é o proceso administrativo e todo eso vai a tardar ainda o mellor uns meses, pero, bueno, contentos, por suposto, por algo que levamos loitando moito tempo, moito tempo.
Claro, o proxecto xa está feito, agora ten que licitarse, non?
Sí, sale a licitación a obra comeza.
Pero bueno, sale bastante, ¿no? Para
sí,
que
hombre, ahora sale, bueno, vaya dotación orzamentaria, creo que son 1.300.000 salirá a exposición pública ahora en novembro para sacar la licitación y que se presenten las empresas que a súas ofertas oportunas e adxudicala.
Bueno, falando da Deputación, estes días do que máis se fala aquí en Negreira e en todos os concellos é desas axudas da liña PEL reactiva. Que nos pode decir, alcalde, cando se van a poder empezar a solicitar?
Pois eu penso que para a semana que ven, bueno, creo que xa vai ir por aí polos micrófonos tamén un día a técnica de emprego, que é a que le ave este PEL reactivo, onde tiveron unha reunión.
O vindeiro luns vai estar aquí.
O vindeiro luns, vale. Pois ela se explicará con máis detenimento todo, non? Eles tiveron unha reunión para concretar certas cousas, para abrir, digamos, eses plazos antes de, ten que estar, creo que o 25 de novembro, todo o mundo que solicitudes feitas, bueno, explicarlle un pouquiño pois esas bases e as formas para poder cumplimentalas e todo. Bueno, pois é unha medida máis que bueno, que o día que veo aquí o presidente tamén non lo fixo saber naquel momento. Nós xa o sabíamos que, bueno, que estaban barallando a posibilidade de sacar ese PEL reactiva, que, bueno, que é unha forma máis tamén de axudar pois, as pequenas empresas e autónomos que ao longo destes meses de pandemia e que tamén van a seguir, evidentemente, porque isto non acabou, pois poidan optar a esas axudas bueno, na medida do posible, pois aportar todas as administracións o seu gran fiño de area para poder, digamos, establecer unha recuperación económica o mellor posible, non? E axudar a todo o mundo, non?
Moi ben, máis, estáse executando, como nos contaba o pasado venres o alcalde, a mellora tamén na iluminación non pública aquí na vila, co fondo de compensación ambiental. Aí xa algunhas rúas nas que xa remataron os traballos.
Sí, bueno, a ver, esta obra é unha obra de renovación das instalacións de iluminación, de eficiencia energética, co cambio das iluminarias, na maioría delas, de sodio a LED. Concretamente, pues mira, na Avenida das Brañas, Avenida de Barcal, Avenida de Vilachán, xa se cambiaron, na Rúa do Tambre, na Corzán, na Vítor García Ferreiro e no Camiño Vello, na Castelao tamén, e só lle quedaba a Cachurra, que tiñan estos días aí sinalizado porque, claro, teñen que reservar unha zona para non entorpecer o tráfico, unha zona na zona de estacionamento para poder colocar o camión cesta para cambiar esas cabezas, e na Fonte do Carme, que vai a instalación de 4 báculos completos, es decir, aí vai 4 báculos con as iluminarias tamén en LED, pero hai que facer, digamos, que a base para poder anclar eses báculos que son de 6 metros de altura para dar unha iluminación un pouco máis uniforme a ese tramo de estrada, non? Eran 65.000 e pico euros, me parece, concretamente non sei o dato exacto, pero bueno, 65.000 e pico. Uh-huh. Que ao longo desta semana vindeira creo que xa queda rematada.
Muy ben.
Dentro do fondo de compensación tamén hai a parte competitiva, que a adxudicación dunha furgoneta para neste caso o servicio de alumeado da Mancomunidade, que tamén agora mesmo temos concretamente onte quedou toda a documentación lista e para a semana que ven tamén se lle fará entrega pois ao servicio de alumeado da Mancomunidade, que eran 35.500, me parece, tamén da outra parte. Esta subvención a do Fondo de Compensación Ambiental hai dúas partes, unha que é a non competitiva, que é a que nos toca unha parte polo canon eólico, e despois hai a competitiva, que pode soltar a ela e xa dan ou non xa dan, dependendo da puntuación que che concedan polo proxecto que presentes. En este caso, a nos concedernos a adquisición desta furgoneta para o servicio de Mancomunidade do Alumeado.
Muy bien, que esa tiña falta.
Sí.
Dito eso de paso.
La verdad que sí.
Bueno, máis obras. Esta semana, además, tiñan, adxudicábase, por exemplo, o proxecto, ¿no?, de mellora da capa de rodase na Avenida das Brañas e Avenida de Barcala.
Ajá, esa mesma foi adxudicado á empresa Nemesio Ordóñez S.A., que é da zona de Porto Son, ou da zona de ida baixo de Beira-Mar. Uh-huh. Foi adxudicada xa definitivamente, despois do proceso de licitación público que saliu exposto, e faltanos por adxudicar definitivamente que na vindeira semana, unha vez que a empresa que obtivo maior puntuación se lle requira a documentación e presente a documentación que se lle pide e o aval que se lle pide para ver que todo estea correctamente, tamén faremos a adxudicación da canalización de pluviais da Teresa Faveiro, outra obra que tiñamos moi necesario facela e acometela canto antes, non? Sí. Esa posiblemente se adxudique definitivamente para a vindeira semana, unha vez que a empresa que obtivo a maior puntuación presente a documentación
que se
require. Sí. E hoxe mesmo estaban intentando, por parte da Secretaría, estaba intentando sacar a licitación tamén pois o aglomerado da Avenida de Santiago, vale, que iba do proxecto do 2020, e a renovación da humanización da Praza das Brañas. O que pasa é que a primeira hora, estaban intentando, sabes que eso hai que publicarlo na plataforma, uh-huh, na plataforma do Estado, e hai veces que, as cousas cando se dan mal, danse mal, e cando hai moita xente ao mellor intentando publicalas, pois pétanse as plataformas,
sí, se petan
e moitos problemas. Sí,
de feito, hai un exemplo, no acaba de pasar hai escasamente unha hora, nesa comparecencia do Consello de Sanidade, pois a imaxe na maior parte de streaming das plataformas caeuse, da cantidade de xente que había seguindo en directo, non, o que estaba dicindo, ese anuncio do peche, non?
Claro, claro.
E nestas plataformas soe pasar iso, non?
Sí, pois nós tamén, estaba a secretaria intentando facer esa publicación destas dúas obras, tanto do aglomerado da Avenida de Santiago, que para a semana que ven, pois si queda publicada, pois xa falaremos, xa che darei tamén, uh-huh, máis datos neste caso do orzamento que supón cada unha delas e dos plazos tamén que teñen e todo eso.
Muy ben, teñen pleno dentro unha hora, apróbase a conta xeral de 2019, que nos pode avanzar, algo, aínda que non falta unha hora aínda para o pleno?
Pois podo avanzar sobre todo que, por primeira vez en uns cuantos anos, son moitos anos, según me din o personal de aquí do Concello, vamos cumplir cos plazos legais, digamos, da presentación da conta. A conta estivo exposta durante un mes, acabouse o plazo esta semana, por eso decidimos levala antes do
31 de outubro,
o plazo límite para poder presentalas. Os datos económicos, ahora mismo non os podo dar, porque non teño eu aquí, teno a compañeira que vai facer a exposición no, uh-huh, no pleno, a miña compañeira, e non te podo dar os datos exactamente.
Pero son positivos, son datos...
Creo que había no remanente de tesorería unha baixa considerable. O que pasa é que eso, ao final, son datos que tamén oscilan, dependendo de como o dentro do Departamento de Tesorería, digamos que lle obriguen a facer a contabilidade. Este ano, o interventor me explicaba que as formas de facelo en certas, con certos apartados dos orzamentos, pois, digamos que disminuía o remanente de tesorería positivo con respecto ao ano pasado, porque lle obligaban a contemplar os recoñecementos extrajudiciais dentro dese remanente, bueno, temas bueno, que habitualmente cambian continuamente. Pero, bueno, en principio temos un remanente positivo e non sei, bueno, ao final incluso o alcalde de Vigo onte anunciaba pois que anunciaba obras de que iba a facer pois con eses remanentes, non? Que ao final sabes que, bueno, pois no Parlamento a aprobación que en principio quería levar a cabo o goberno para sacarnos ese remanente aos concellos, pois non foi aprobado, non? Eu creo que moi acertadamente por parte do resto de partidos e de grupos políticos, porque evidentemente cada concello ten pois ese aforro nos bancos que foi conseguindo ao longo dos anos e que me parecería, vamos, injusto que agora tiveramos que devolver ao goberno para facer encaixe despois e a nós irnos entregando paulatinamente ao longo dos anos. Non, eu creo que, sobre todo na situación na que nos atopamos ahora mesmo con isto da pandemia, creo que o goberno tiña que permitir aos concellos usar eses remanentes que temos nos bancos para, bueno, pues, ou ben acometer obras, ou ben a creación de emprego, ou ben atencións no Departamento de Servicios Sociais, que creo que de aquí en adiante, xa agora mesmo, estamos asumindo un incremento importante debido a esta pandemia do COVID-19, e que, evidentemente, tendo eses cartos aí, sería eso, injusto que tivéramos que entregalos para despois o goberno non los fora devolvendo paulatinamente aos concellos, non? Eu creo que é bo que poidamos dispoñer deles para as necesidades que teña cada un dos concellos, evidentemente. Cada un, ao final, pois invertiráos donde lle permitan tamén e donde crean necesarios os equipos de goberno.
Sí, no, lo comentaba onte o seu homólogo da Baña, non, José Antonio Pereira, que gracias a ese remanente van a poder tamén saldar, por exemplo, esa débeda, non, que tiñan cos traballadores por unha sentenza judicial, non?
Sí, cada concello ten, bueno, pues os seus problemas e as súas inquedanzas dentro do que é o día a día do concello e da organización do propio concello. Por tanto, bueno, moitas veces tamén asesorados, evidentemente, polo Departamento de Intervención e polo Departamento de Secretaría, pois sempre nos aconsellan, oye, mira, pois isto sería bo metelo aquí ou metelo ali, ou témolo libre para facer calquer tipo de inversión que consideres oportuno, ou vamos ter este fondo aquí porque podese ver mermado en calquer momento esta bolsa dos orzamentos por necesidades que poidan surgir, porque están surgindonos día a día, pois en gastos continuos en limpezas, en mantementos, en distintas cousas que, evidentemente, cada concello, como dicen aquí, temos que ir atendendo as necesidades e cumplindoas na medida do posible, non? Entón, bueno, eso, unha vez que teñamos definido, pois evidentemente xa tamén o diremos, non?
Muy bien, bueno, pues alcalde, rematamos. Gracias por la atención, por atendernos y, bueno, pues mucha precaución, mucha responsabilidad a toda la gente que me oyo con los desplazamientos también esta fin de semana, ¿no? De todos los santos y defuntos que procuren no desplazarse mucho también, ainda que aquí no está ni mucho menos, ¿no? Limitada a movilidad, pero que sí que se paga cuidado si se vaya a los Campos Santos o si se quiera ver algún familiar.
Si me permites eso, dos pequenos incisos, ¿no? Sobre todo eso, o día de Todos Santos, o día de difuntos, evidentemente, pues que van a ser datas que todos vamos a visitar os nosos familiares que están en los distintos cemiterios, pues evidentemente, pues intentarlo facelo concienciándonos de todo un pouquiño, ¿no? De esas medidas de seguridade e de esa responsabilidade que temos que ter todos para evitar pues esas aglomeracións, non digo nas parroquias porque son núcleos de menos poboación, non, núcleos máis dispersos, pero concretamente, por exemplo, nos de aquí de Negreira seguramente son zonas moi visitadas por moita xente, entón, bueno, intentar evitar eso na medida do posible, non. E despois, se me permites, pois xa que estamos rematando este mes, pois bueno, simplemente dende aquí, dada a situación na que nos atopamos, quería facer pois unha felicitación, pois neste caso, a varias personas que cumpliron anos, neste caso xa son centenarias, non, e que cumpliron anos neste mes de outubro. todas elas concretamente, non? Bueno, unha delas é os irmáns Forján Mallo, tanto Vitorina, como Dourino, que cumpliron este mes de outubro. Dourino cumpliu 102 e Vitorina 104. Uh-huh. Despois
sí, Federico Aurea, Quintans.
Exactamente,
Federico Quintans, que cumpliu 102 anos, ¿no? O segundo varón, ademais, que supera os 100. E que...
esta semana, Aurea Barca, que cumpliu os 105, que é a máis maior do noso concello, e que para todos eles, pues bueno, pues dedicarlle desde aquí un, pues un feliz cumpleanos, e se lle podes dedicar unha canción no día de hoxe a todos, pois o gallá que Dios un ano poidamos felicitarlos a todos eles, por suposto, a todo o personal do concello, a todas as persoas, veciños do concello, pero sobre todo a estas persoas que son centenarias, que seguramente pois están vivindo unha situación que durante eses máis de 100 anos nunca viviran nas súas vidas, non? Entón, bueno, pois dende aquí dedicarlle, pois eso, un feliz cumpleanos a todos, cumpliron durante este mes, quedanos agora unha que cumple
en novembro.
O vindeiro mes, en Broño, exactamente, Esther Carballo López cumple 104.
104, sí. Increíble,
O 4 de novembro, ou sea, que é para a semana que ven. É para a semana que ven. Outra persoa que tamén cumple 104 anos, e que, bueno, tamén para a semana pois felicitarei públicamente tamén nesta emisora. Pero
seis veciñas e veciños, non? Que uh-huh, maioría sí, mulleres, 4, non? Sí. Dous homes, pero bueno, é realmente increíble, se non lo contan hai uns anos, que non hai tanto tempo, non, que estas persoas iban a chegar a ter esta idade, pois daquela que diríamos pa imposible, non? Pois aos ten si, sí, ou incluso superalos, pero moito máis, non, de aí.
Sí.
E o están conseguindo a pesar de todas estas situacións, e bueno, pois eso que lles dé, bueno, pois a vida moita máis saúde, non? E que sí, como decía antes o alcalde, que sigan cumprindo, non?
Exactamente. Saúde sobre todo para todos eles, que se coiden, porque bueno, a situación é a que é, pero bueno, o vaya que para o ano podamos volver a felicitarlos, así que un feliz cumpleanos para todos eles.
Pues nada, bonito detalle tamén para todos estos estas centenarias centenarios de Negreira. Moitas grazas, alcalde.
Bo día a todos.